habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington وفيدنمو اسنينة بشا أبريل سنة كلابادة كون يسدح يلاباتن كان واسدح وحا نقرد جيسان يسان موجدها قابن اللحي يتوانك يساقالي يتوانك متربان يبوغ فيو وصومالي داتكم ساعد أفريكا دا بري واتدوبة دي فيدنمو إذا عدا عاوي الدنيا دا وحيد نسعود سينة يانيقو محمد بشير عبد الرحمن badaa dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee kenya
heshiiskana wuu fiican yahay oo waddanka haddaba maanta waa qabow yahay waa degay oo maanamaana ma jirto waxa weyaan laakiin annaga mar walba waxa haddana noogu jirta wixii shacabka haddana ugu jirto iyo haddana noogu jirtaa waxa weyaan shacabkii baan nahay waxa weyaan kolka ugu horreysa in nagala raqiisiyo dollarka marka labaad in nagala raqiisiyo shidaalka
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan wartibinta wariyaasha soomaalida iyo goobaha colaadda
wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey laakiin muhiimadda waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tebi karaan oo ma awoodaan inay meeshiya tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan waxaa la isku haystay intaas waaye muhiim waa leeyihiin tababaro
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka booliiska soomaaliya ayaa sheegay in saddex qof ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay agagaarka xarunta dembi baarista ee c i d ee magaalada muqdisho booliiska ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay gaari xamuulka qaada oo ka mid ah kolonyo ciidamada midowda afrika ee admis ka tirsan gaar ahaana qaybtooda burundi qarax ka dhex dhashay baabuurka ayaa sababay dab gaariga qabsaday waxaana ku dhaawacmay saddex qof oo shacab ah oo goobta ka agdhowaa kuwaasi oo gubasho soo gaartay sida ay booliisku sheegeen booliiska ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhaawacmay ay gurmad u fidiyeen ayna socoto baaris ku saabsan waxa sababay qaraxa baarlamaanka dalka maleeshiya ayaa meel mariyay sharci meesha ka saaraya xukunada dilka ah iyadoo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay codkaasi soo dhaweeyeen kuna tilmaameen tallaabo muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta qaybaha kale ee dalalka koonfur bari eeshiya xukunada dembiyada qaar oo ay ku jiraan dilka iyo ka ganacsiga daroogada ayaa markii hore ahaa kuwo lagu mutaysto dil oo uusan garsooruhu si kale u dhigi karin sharcigan ayaa meesha ka wada saaraynin xukunada dilka ah laakiin waxa uu garsooraha awood u siinayaa ikhtiyaar ah inuu qofka siiyo xukun waqti fog ah oo u dhexeeya 30 ilaa 40 sano maleeshiya ayaa ilaa 2018 waxa ay hakad gelisay fulinta xukunada dilka ah laakiin maxkamadaha ayaa sii waday inay maxaabiista ku ridaan xukunadaasi dalka filibiin ayaa maanta ku dhawaaqay 4 goobood ee dheeriga ah ee ay saldhigyada ka siinayaan ciidamada maraykanka iyadoo mid ka mid a saldhigyadaasi uu u dhow yahay aagga sida kulul loogu muransan yahay ee badda koonfurta shiinaha midka kalena uusan ka fogeyn taiwan heshiiskan waqtiga fog ee la gaaray bishii februari ayaa ujeedkiisu yahay si loo sii ballaariyo iskaashiga agagaarka aagga istaraatiijiga ah ee dalkaasi iyadoo labada dhinac ay doonayaan in laga hortago gardarrada sii kordhaysa ee shiinaha ee ka dhanka ah gobolka sida iskiisa isku maamula ee taiwan iyo dhismayaasha saldhigyada ciidan ee shiinuhu ka wado badda koonfurta shiinaha heshiiskan oo loo soo gaabiyo edka ayaa maraykanka u ogolaanaya ilaa 5 saldhig oo ciidan oo ku yaalla filibiin saldhigyadaasi ayaa hadda lagu kordhiyey oo la gaarsiiyey ilaa 9 iyadoo 4 dheeriga ahna aan la sheegin goobaha ay noqonayaan ilaa isniinta maanta ah oo saraakiisha dowladdu ku dhawaaqeen waxayna sheegeen inay wadeen wadatashiyo ay la leeyihiin saraakiisha maxalliga ah sarkaal maraykan ah ayaa xaqiijiyey in goobaha ay ku dhawaaqday dowladda filibiins ay yihiin saldhigyada cusub ee lagu ballaariyey heshiiska edka ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha finland sana marin ayaa u muuqatay inay lumisay tartankii ay ku doonaysay mar labaad inay dalkaasi ku hogaamiso iyadoo xisbigeedu ay ka adkaadeen laba xisbi oo muxaafad ah. Isbahaysiga qaran ee midigta dhexe ayaa guul ka soo hooyay doorashadii Axadii oo codadkooda la tiriyay ku dhawaad 98%, wuxuuna isbahaysigaasi helay 27.7%, halka xisbiga garabta midig ee The Finns uu helay 20.1%. xisbiga talada hayay ee Social Democratsna wuxuu helay 19.9%, iyadoo saddexda xisbi oo mid kasta ahi helay wax ku dhow 20%. Ayay taasi waxay ka dhigan tahay inuusan jirin xisbi keligiis dowlad soo dhisi kara. Hogaamiyaha xisbiga isbahaysiga qaran Bitteri Orbo oo doorashada guul ka sheegtay ayaa tilmaamay inuu bilaabay wadahadal uu ku soo dhisayo dowlad cusub oo dalka hogaamisa. Marin oo 37 jir ah ayaa kamid ahayd hogaamiyaasha ugu da'da yar ee Europe, waxaana la ammaanay ama lagu ammaanay howshii ay ka qabatay xakamaynta COVID-19 iyo in iyada iyo madaxweynaha dalkaasi ay ku dadaaleen si guul ku dhammaatay inay Finland ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO. Marin ayaa aad looga taageeraa gudaha dalkaasi, laakiin waxaa xisbigeeda siyaasaddiisa dhaqaalaha ay caqabad kala kulmeen xisbiyada muxaafadka ah ee haatan guuleystay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan, Ramadaan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Dadweynaha iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay dacwadda lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, isaga oo noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee xilka qabta kadib marka uu ka tagay maxkamad hortaga. Saaxiibada jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa ku eedeynaya dacwad oogaha in aanu dhexdhexaad ahayn, halka dimuqraadiyiintuna ay ku doodayaan inaan qofna loo ogolaan inuu sharciga ka sarreeyo. Warbixin uu diyaariyey wariyaha VOA Ken Bredemeyer ayaa waxaa noo soo koobaya oo noo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee isha ku haya tartanka musharaxnimada xisbiga dhexdiisa ee doorashada 2024, taasoo ay kula tartamayaan madaxweyne Donald Trump, musharaxnimada madaxweynaha xisbiga ayaa iyagu isaga difaacay kadib markii xeerbeegtida weyn ee New York ay ku soo oogtay Trump eedeymo la xidhiidha lacag gaarisa $300,000 oo uu siiyey 2016 haweeney jilaa ah si uu u qariyo xidhiidh uu la yeeshay. Barasaabka gobolka Florida Ron DeSantis, oo aan si rasmiya ugu dhawaaqin in uu madaxtinimada u tartamayo balse ay saadaasha la ururiyey muujinayso inuu yahay qofka labaad ee xisbiga jamhuuriga gudihiisa ku xiga Trump, ayaa bartiisa Twitterka ku eedeeyey dacwad oogaha New York Alvin Bragg oo dimuqraadi ah in uu dejiyey nidaamka sharciga ah si loo horumariyo ajenda siyaasadeed. DeSantis ayaa sheegay in aanu kala shaqayn doonin mas-uuliyiinta New York in Trump laga musaafuriyo Florida si uu u wajaho eedeymaha, inkastoo ay dhici karto in arintu aanay heerkaasi gaarin, maadaama oo qareennada Donald Trump ay sheegeen in madaxweynihii hore uu duuli doono New York si uu maxkamadda u hortago. Nikki Haley, oo ah danjirihii hore ee maamulkii Trump u fadhiyay qaramada midoobay oo iyadu ku dhawaaqday in 2024 ay u tartamayso madaxtinimada, ayaa sheegtay in eedahani ay ku saabsan yihiin argoosi balse aanay cadaalad ahayn sida ay hadalka u dhigtay. Mike Pompeo, oo ahaa xubiyihii arrimaha dibadda ee xilligii madaxweyne Trump, ahna musharax kale oo suurtagal ah inuu u tartamo madaxweynaha gudaha xisbiga jamhuuriga, ayaa ku eedeeyey dacwad oogaha in uu ciyaarayo ciyaar siyaasadeed. Senatorka jamhuuriga ee laga soo doortay gobolka South Carolina Tim Scott, oo haddana ah musharax kale oo suurtagal ah, ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku eedeeyey xeer ilaaliyaha New York inuu ku guuldareystay in uu ilaaliyo sharciga. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa qaaday tallaabo ka duwan tan jamhuuriga, iyagoo sheegay in qofna aanu awoodin inuu ka baxsado sharciga haddii dembiga lagu eedeeyo, balse ay tahay in ay hortagaan maxkamadda si ay uga jawaabaan eedeymaha. Nancy Pelosi, guddoomiyihii hore aqalka wakiilada, ayaa ku soo qortay bartida Twitterka in xeerbeegtida guud ay ku dhaqaaqeen xaqiiqooyinka iyo sharciga, iyada oo sheegtay inaanu jirin qof sharciga ka sarreeya, qof kastaana uu xaq u leeyahay in maxkamad lasoo taago si loo caddeeyo dembila'aantiisa amaba lagu helo dembiga. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka dimuqraadiga Jack Schumer ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Trump uu hoos imanayo sharci la mid ah kan qof kasta oo Mareykanka qabanaya, isagoo awood u yeelan doona inuu ka faa'iideysto nidaamka sharciga iyo xeerbeegtida. Waxaana uu carabka ku adkeeyey inaanay ahayn arrin siyaasad ku lug leh. Falcelinta wararka ka imanaya wadooyinka magaalada New York ayaa iyagu ah kuwo kala duwan oo isku dhex jira. Haweeney lagu magacaabo Caroline ayaa iyadu sheegtay in la gaaray waqtigii cadaaladda uu hortegi lahaa, laakiin Oscar oo isaguna ka mid ah dadka ku nool magaalada New York ayaa tilmaamay in uu dacwadan u arko mid ay dabada ka riixayaan kooxda ololaha ee madaxweyne Trump si mar labaad loo soo doorto, isagoo u arka in dacwadan ay qayb ka tahay ololaha Trump. James oo ka soo jeeda Connecticut ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in eedeymahaasi ay xoojinayaan sharciga. Steve oo isagu degan magaalada Chicago waxa uu sheegay aragti taa ka duwan, isagoo tilmaamay in uu arko in ay tahay dacwad nacasnimo ah oo ay jiraan waxyaabo ka muhiimsan oo u baahan in Mareykanku uu waqti geliyo, mana aha sidii jiilka in loo eryado maadaama oo uu yahay qof Mareykanka wax badan u soo qabtay madaxweyne Trump, sida uu hadalka u dhigay James.
warbixintii wariyaha v o a ee Ken Bredemier, waxaana ay noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba hamoogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Hans Stoltenberg ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium waxa uu ku sheegay in berri oo talaada ah uu dalka Finland si rasmi ah uga mid noqon doono gaashaanbuurta NATO, islamarkaasina ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii Sweden iyana looga aqbali lahaa codsigeeda. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dalka Finland oo ku yaalla waqooyiga Yurub ayaa si rasmi ah ugu biiraya isbahaysiga military ee NATO berri oo talaada ah. Finland ayaa dadaal dheer ugu jirtay dhammaystirka codsigeedii ahaa ka mid noqoshada NATO, wixii ka dambeeyey markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. Finland ayaa dalka Ruushka la wadaagta xaddan 1,300 kilometer, taas oo micnaheedu uu yahay in xuduudda isbahaysiga NATO ee Ruushka uu noqon doono mid laba laabma. tallaabadan ayay Moscow kaga jawaabtay in ay ciidamadeeda ku xoojin doonto xuduudaha ku yaalla goboladeeda oo dhan. berrito waxaan soo dhoweyn doonaa dalka Finland oo noqon doona xubintii 20-aad ee xulfada NATO, kana dhigaysa Finland dal nabdoon, isbahaysigeennana uu noqon doono mid sii xoogaystay. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sidaasi u sheegay wariyayaasha oo uu kula hadlaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, isagoo intaasi ku daray in tallaabadani ay tahay mid taariikhi ah. calanka Finland ayaa markii ugu horreysay aannu ka taagi doonaa halkan oo ah xarunta NATO. waxay u tahay Finland maalin wanaagsan amnigeeda, ayuu intaasi sii raaciyey Stoltenberg. madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ayaa u safri doonaa magaalada Brussels si uu goobjoog uga noqdo ku biirista Finland ee NATO sida laga soo xigtay xafiiskiisa. wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine bishii Februari ee sannadkii hore, dalka Finland iyo dalka kale ee dariska ay yihiin ee Sweden ayaa codsaday inay ka mid noqdaan dalalka xubnaha ka isbahaysigan military, arrintaas oo meesha ka saartay sannado badan oo ay dalalkani bannaanka ka taagnaayeen isbahaysigan. Finland ayaa toddobaadkii tagay ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee xubinnimada Finland ee NATO kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu u codeeyey ansixinta codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO, inkastoo uu hakiyey in Sweden ay xilligan ka mid noqoto NATO. madaxweyne Vladimir Putin wuxuu qaaday dagaal ka dhan ah Ukraine isagoo ujeedkiisu ahaa in uu arko in dalal kale aysan ku soo biirin isbahaysigan wuxuu sahelayaa wax ka duwan wixii uu filanayay ayuu yiri Stoltenberg xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Turkiga ayaa wali ka hortaagan Sweden ka mid noqoshada NATO isagoo ku eedeeyay Stockholm in ay gabaadsiiso kooxa oo Turkigu ku sheegay inay yihiin argagixiso dhibaato ku haya dalkiisa waxaana uu shuruudo ku xiray in la soo masaafuriyo xubnahaasi Jens Stoltenberg xogeyaha guud ee NATO ayaa sheegay in dadaal xoogan ay ku bixinayaan in Sweden ay ka mid noqoto NATO isagoo intaasii ku daray in mas'uuliyiinta labada dhinac ay ka wada shaqeynayaan in Sweden ay u soo dhawaato ka mid noqoshada isbahaysigan military dalka Sweden ayaa horey u sheegay sida uu uga niyad jabsan yahay in Finland iyo Sweden ay laba xilli oo kala duwan ku kala biiri doonaan NATO iyagoo markii horena si wada jir ah u gudbistay codsi ah in mar kaliya ay ku wada biiraan isbahaysigan military.
Mahadsanid Ridwaan Xaji Cabdiweli oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa guul ka sheegtay wajigii koobaad ee dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guulahaas ayaa isugu jiray kumanaan ay sheegtay inay ka dishay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa ku sheegay dhulka ay Al-Shabaab ku weysay wajiga koobaad ee dagaalka. Saddex meelood meel dhulkii ay ka talinaysay dagaalka koor oo qaarkood ay ku sugnayd 10 sanadood ka badan. Afyaanka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage oo dhawaan ka hadlayay dagaalka ayaa ku tilmaamay wajiga koobaad ee dowladdu guulaha ka sheegtay mid fashilmay. Ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ka socda wadamada safka hore iyo saaxiibada Soomaaliya oo ugu horeeyo Mareykanka ayaa hadda maraya gabagabada qorshaha wajiga labaad ee dagaalka sida saraakiil magacooda ka gaabsaday u sheegeen barnaamijka Layska VOA wajigii hore ee dagaalka warbaahinta madaxa banaann fursado badan uma helin kasoo warramida goobaha dagaalka si ay xog dhab ah oo madax banaann uga soo gudbiyaan ama ay u xaqiijiyaan sheegashada dawladda iyo Al-Shabaab marka ay timaado qasaaraha guulaha iyo xogaha kale ee dagaalka Maxamed Cabdiwahaab waa gaasimaha idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho waxa walaac ka muujinaya sida ay saxaafadda xurta ah fursad ugu heli karto tabinta wajiga labaad ee dagaalka.
Warbaahinta Soomaaliya madax bannaan aad ay u dhiban tahay gaar ahaan xilliyadan hadda dagaalada lagu jiro oo socda waa ugu daran tahay. Hadda wajiga labaad oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ciidamada aad sheegaysid oo aan cadna iska tirsanayn dhibaatooyinay geysa karaan kuwa aan ciidamada dowladda ahayn ee macuusleyda ee cid la xisaabtamaysan jirin kuwa dowladda samaynaya mararka qaar ciidamada banaanka ka imaanaya iyo waxaas kala duwan sidii dhacdooyinka ay samaynaya ama ka dhici kara oo dhibaatada loo soo tiri lahay waa wax adag u baahan in la sameeyo.
Maxamed Cabdiwahaab ayaa sheegay inay jiraan caqabado haysta wariyaasha oo u diidaya inay galaangal u helaan xogta saxda ah ee madaxa banaan.
Horta qoloyinka kasoo horjeedo Al-Shabaab iskabadhaaf baa iyaga kuwaas inaysan tixgelin siinayn waa ognahay waana ka warqabnaa tixgelina uma hayaan warbaahinta iyo nimankaasna waa ogto weligoodayba ay dagaal kula jireen maxaa yeelay haddee maba u sameysanaba ayagu inay warbaahin madax bannaan iyo siday u shaqeyso iyo inay wixii la rabay ay sameyso ayaga agtooda maba laga ogola meel ay joogaanna warbaahin madax bannaan kama shaqeyso. Waa ka warqabtaa Muqdisho xilligii ay qayb ka joogi jireen dhibaatadii inta yaroo meesha u joogaan joogay ku hay jireen marka horta qoladaas ayaga maba laga filanayaba sida la rabay inay wax u jubiyaan laakiin qolada la rabay inay warbaahinta madax banneeyaan oo wariyaasha ay ogolaadaan inay goobaha dagaalada ay ka dhacaan iyo meelaha laga saaray nimankaas ay tagaan oo si madax bannaan ay warbixinada iyo xogaha ka jiray u soo bandhigaan la rabay ayaan laga haynin. Dowladda federaalka ma ogola in la sheego wax ka duwan waxa ay iyaga rabaan inay sheegaan.
Wasiirka Xigeenka Warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in wariyaasha laga horjoogsado ama aysan fursad u helin soo tabinta xogta dhabta ah ee goobaha dagaalka.
Waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga dhegeystayaasha runtii horta dagaalka hadda dalka ka socdaahi waxa uu ka socdaahi intiisa badan waa dhul nimanka khawaarijta ay muddo badan haysteen haysashadaas ay haysteen ay keeneen inay baabi'iyaan oo ay la dagaalamaan dhammaan noocyadii warbaahineed ee dalka ka jiray, qalabkii warbaahineed ee jiray ay la wareegeen, isla markaana waxyaabihii wariyaasha u sahli lahaa inay shaqooyinkooda qabsadaan oo dhan ay baabi'iyeen oo dhibaato maaragta weyn ay u geysteen. Sidoo kaleetana waa dhul fog oo ay adag tahay in maaragta si sahla lagu gaaro ama wariyaashu ay si sahla ku tagaan gaaristiisa. Waxaa kaloo uu yahay dhul ay ka jiraan xaalado maaragtay cabsile oo mararka qaarkood dad maaragtay caadi ah ay ku adag tahay inay tagaan oo maaragtay ku dhaqdhaqaaqaan hadday ahaan lahayd miirooyinka ay dhulka ku aaseen ama noocyada dagaalka oo ay isticmaalaan iyo arrimahaas oo dhan. Marka horta marka koowaad arrimahaas innagoo aad iyo aad uga taxadarayna, waxaan xil weyn runtii maaragtay dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyaadkeeda iyo siyaasiyadkeeda ka mid a in balqaabka wariyaasha laga shaqeeyo lagana taxadaro ammaankooda. Marka taasi horta caqabad ayay runtii ahayd, hase ahaatee iyadoo sidaasa ayaan ku dadaalnay in maaragtay saxafiyiintu ay helaan wararka halkaas maaragtay waxa la wixii howlgalka socda wara ee kasoo kordhay in saxafiyiintu ay si degdega u helaan. Si joogta ayaan shirar jaraa'id u qabanaynay, usoo saaraynay warar degdega. Saxaafadoo dhanna runtii si isku mid ah ayaan maaragtay waqti qura warka ula wadaagaynay oo aan ugu gudbinaynay. Marka runtii annaga aragteenu waa in saxafiyiinta Soomaaliyeed si madax bannaan ay xogta u helaan, waa inay galaangal iyo awood u yeeshaan in alla intii la awooday inay furimaha tagaan oo maaragta ay iyo meeshii kale ay tegi karaan ee suurtagala. Laakiin wariyaasha iyo muwaadiniinta kaleba mas-uuliyad ayaa naga saaran amnigooda, meesha aan u aragna inay khatar uga imaanaysana dowladda mas-uuliyad gaar ah ayaa muxuu ahaa ka saaran. Waxaan aaminsannahay in alla intii awooddeenna ah ee aan keli karnay ee saxafiyiinta noloshoodana aan halis ku ahayn inaan isku daynay in saxafiyiinta aan maaragtay u sahalno meelaha ay tegi karaan amni ahaan inay tagaan oo wararka ay kasoo tabiyaan.
Xilliyada dagaalada waxaa la sheegaa inay soo kororto khatarta ay la kulmaan wariyaasha Soomaaliyeed sababo la xiriira dhinacyada oo dafira dhexdhexaadnimadooda iyo tababaro kasoo waramida goobaha colaadaha oo aysan inta badan wariyaashu helin. Wariye Sada Cabdi Tahliil waxa uu ka tirsan yahay telefishinka Universal. Waxa uu ka mid ahaa wariyaal wejigii koowaad ee dagaalka kasoo waramayay goobihii la isku farasaaray. 19-kii bishii Luulyo ee sanadkii tegey, Sade waxa uu ka mid ahaa wariyaal uu dagaal ku qabsaday deegaanka Aato ee gobolka Bakool oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab xilligaas oo magaalada ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gobolka u tegey inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen. Waxa kale oo uu halis ku galay dagaal isna deegaanka Hilowla Gaab oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ka dhacay. Barnaamijka Eleyska ayuu uga sheekeeyey khatarihii ay la kulmeen.
Aan usugnayaa magaalada hoobiyaal ayaa kusoo dhacay hoobiyaasha, kadibna baabuur qarxaya ayaa soo galay xeraan sidaa nooga fulinaya kusugnaan ciidamada dowladda. Kadib waxaa dhacay dagaal toos ah maalinkaas, waxay ahayd maalinka ugu horreysay oo aan arkayna dagaal toos oo ka dhacaya oo meel aan mujugnay lagu soo qaaday. Dagaalkaasi waa dagaal mid aad u culus, laadeysanay horta noocyadiisa kala duwan. Annaga ka saxaafiyiin ahaan goobtaas ku sugnaa, waxaa nagu dhacay ciidamadii difaac ay kala galeen nimankii saraakiisha madaxda ahaa meel loola cararay, meel cidla aan soo istaagnay. Markaas waxaa dhacday inaanu meel xero ciidan hosaan oo kamid ah inaan aadnay xerada ciidanka, haddana ciidankii ay jiraan loo soo celiyeen meel baabuur ah oo baabuurta ay taagnaayeen baabuur taasdi aan istaagnay. Baabuurtuna ay tahay yoolka ugu badan markaas sida xabadaha kusoo dhacayaan oo kooxda weerarka soo qaaday ay rabtay inay qabsadaan. Markii aanu abaar dagaalku socday, dagaalkii uu aad u xoogeystay, waanu garan weynay meel aanu aadno maadaama ciidamada difaaca ay ku jiraan. Annaga dad hubaysan aan ahayn, muuqaalo wixii aan qaban karnay markaasi aan qabanay inaanu ka baxdaan goobta dagaalka oo bal goob xoogaa u jido oo xabaddu aysan soo gaari karin atagtaan. Abaar gaari ayaanu wadanay, gaari ayaan kaysanay, kadibna waxaanu go-aansanay maadaama dagaalku uu sii cuslaanayo inaanu aadno dhanka dowlad deegaanka Soomaalida oo xuduuddu la wadaago deegaankaasi dagaalku ka dhacay. Markii aan sugnay deegaanka mid deegaan lagu magacaabo Gudgud ayaan tagnay oo gudaha hoose Itoobiya. Halkaas waxaa dhacday maadaama deegaanka sitaan aan nagu aqoon, annagana laga aqoon inaba xiro oo ciidamada halkaas ku sugnaa aynu xiraan saddex maalin ayaa halkaas aanu ku xirnayn nalabana aqoon. Taasina waxay keentay deegaanka oo na aqoon oo aqoon looga lahayn inaan halkaas ku xirnaano, taleefanadina laga qaado, meel contact aan ka samayna aan weyno. Dagaal waxaa jira aanu joognay oo ka dhacay dagaal lagu magacaabo Hilowla Gaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. sidii la mid ah inkastoo markaas khibradda iyo tasawirrada goobaha dagaalka ay ka timid kii hore waxaa dhacaykaas in dagaal uu ka dhacay isla sidii oo kale khatar badan ayaynu soo badbaadisay
wariyeyaasha ayaa wariyeyaasha Soomaaliyeed ee doonaya inay goobaha dagaalka ka soo waramaan iyo dhinacyada dagaalamaya fariintan u diray
xaaladda ayaa wariyeyaasha kow intaysan ka fakarin xog iyo inay dadka xog u soo gudbiyaan in naftooda ay ka fakaraan in wax kasta ay muhiimadda ku hormariyaan naftooda iyo badbaadadooda kooxahana waxaa looga baahan yahay markaas ku dagaalamaya in wariyeyaasha tixgelin gooniya ay siiyaan wariyeyaashu waa madax bannaan yihiin inaana lama safna weliba markuu aadahayo meesha meeshu uu aadahayo ka horta xogta canuu ka hayo inuu u diyaargaroobo inuu aadahayo goob dagaal ka dhacayo oo goob dagaal ka dhacayo aysan lamid ahayn goobaha nabaddu ka jirto oo caadiga oo laga soo waramo marka inuu si buuxda u diyaargaroobo meesha xog fiican inuu ka hayo in deegaanka ka fiican uu haddii uu yaqaanana waa okay haddii uusan aqoonina deegaanka ka fiican u kala barto haddii lacala xaaladdu ay xumaato meel uu aadi karo si uu u garto in qalabka looga baahan yahay oo uu isticmaalayo oo uu isticmaalayo inuu wax ku sameeyo inuu sidoo kale u diyaargaroobo oo qalabkaasi uu ahaada qalab ugu talagalay goobaha dagaalka lacala hadarkaysaa mararka qaar waxaan ugu dhacaysay inaan boortooyin waaweyn wadanay oo qaar ka mid a dadkii aan la soconay iyo mas-uuliyiinta aan la soconay ciidamada la socda ama waardiyaha ay kaa shakinayaan marka in boortooyinkii iyo waxyaabaha nasariga aha muhiimka aan ahayn in wariyaashu ay iska dhigaan in haddii ay heli karaan jaakadii press ay ku qorayd ay qaataan koofidii
maxamed cabdi wahaab ayaa isaga aaminsan in mushkiladda aysan ahayn tababarka wariyaasha ee ay tahay sidii ay galaangal ugu heli lahaayeen kasoo warramida goobaha dagaalka
waa leeyihiin wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey laakiin muhiimadda waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tebi karaan oo ma awoodaan inay meeshiiyay tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan waxaa laysku haystay intaas waaye muumiyi waa leeyihiin tababaro waa awoodnaa anaka waa samayn karnaa inaan samayno laakiin markaan isku dayna inaan soo bandhigno awood u malihi inaan soo bandhigno wax libdiki ahaana loo adeegsanaa waxay ku leeyihiin al-shabaab aad u adeegi war aniga al-shabaab uma adeegaayi dhacdada taagan oo meesha ka jirta inaan soo bandhigaan rabaa haddii aan dhacdada lasoo bandhigin beris kan kale fee looga taxadiraa waa in lasoo bandhiga soomaa
dhinaca kale wasiirka warfaafinta soomaaliya dawuud aweys jaamac ayaan weydiiyey qorshaha dhinaca warfaafinta ee dowladda soomaaliya ee ku aadan wejiga labaad ee dagaalka
waad mahadsan tahay sida la socotid dagaalka ka dhanka khawaarijta waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood qayb waa dhinac militariga qayb waa dhanka dhaqaalaha qaybna waa dhanka ideolojiyadda warbaahintu ay qayb ka tahay saddexda qayboodna mar walba waa kuwa isbarbar socda waa run wejiga labaad ee dagaalka dhanka khawaarijta ayaa dhowaan bilaabanaya saddexda qaybood ee dagaal ka kooban yahay ayaan soo xuseyna mar walba isdaba socdaan warbaahinta dowladda kaalinteeda ayaa dabcan ka qaadanaysaa howlgalladan waxaan shacabka mar walba la wadaagi doonaa halka ay wax marayaan deegaanada cusub ee laga xoreynaya cadowga xaaladaha nololeed ee shacabka deegaanadaas ku nool barnaamijka xasilinta ee laga barbarwado dagaalka iyo dhammaanba wax alaaliya wixii loo arko inay kaabayaan howlgallada ayay warbaahinta dowladda shacabka la wadaagi doontaa haddii ala yiraahdo
xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya horeyna usoo ahaa wariye iyo difaaca xuquuqda wariyaasha ayaa isaga aaminsan in dowladda soomaaliya ay fursad u siiso wariyaasha in si madax bannaan ay xogta uga soo tebiyaan goobaha dagaalka iyo deegaanada al-shabaab laga xoreeyo
mahadsaned runtii wariyaasha soomaaliyeed aad bay muhiim ugu tahay in ay fursad u helaan inay gaaraan goobaha ay howlgalladu ka socdaan gaar ahaan wejigan labaad ee bilaabanaya sababtoo ah wariyaashu waxay heli karaan xogta rasmiga ah iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ee dadka deegaanadaas oo muddo dheer al-shabaab ay gacanta ku hayeen ama ay maamulayeen muddo maaragtay 15 sano meelaha qaarkood ku dhow amaba ka badan dadkaas waa dad maaragtay xaalado culus iyo nolol adag ku noolaa oo qaarkood aanay nolosha caadiga ahee qof uu ku noolaado aan ku nooleyn loo ogolayn inay maaragtay social media isticmaalaan meelaha qaarkood telefonada smartphone-ka maaragtay aanan heli karin waxyaabo fara badan cariiri waxyaabihii maaragtay entertainment-iga ahaa loo diiday waxaasoo dhan maaragtay oo qofka bani aadamka ahee xataa uu u baahnaa aan maaragtay fursad loo siinin dadkaas waxay nolol adagay ku jireen marka waxay u baahan tahay in xaaladoodii dhabtaha laga wareysto la ogaado weliba war ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ama dhinacyada iska soo horjeeda oo runtii wariyuhu waa qof dhexdhexaada wuxuuna ogaanayaa xogaha rasmiga ee ka jira marka aniga fursad weyn ayaan u arkaa in la siiyo wariyaasha weliba maaragtay la ilaaliyo amaankoodana maaragtay la ilaaliyo, iyagoo laftoodana ay noqdaan kuwo tababaran oo qaarkood sita qalabkii loo baahnaa oo maaragtay qaata qalab kasta oo loo baahan yahay ay maaragtay si aanay dhibaato usoo gaarin, ay aad u taxadaraan marka ay tegayaan meelaha howlgalladu ay ka socdaan oo marka la xaqiijiyo amniga, sababtoo ah nimankan qawaarista marka ay meel ka baxaan mararka qaarkood waxay dhigaan waxyaabo qarxa iyo wax lamida. Marka runtii dowladda Soomaaliyana waa maaragtay waa ku dhiirigelinaynaa, sababtoo ah wariyaashu xogta ay u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed ay soo bandhigayaan, waana ku dhiirigelinaynaa in wejiga labaad ay qeyb weyn ku yeeshaan oo ay ka soo waramaan xaaladaha ka jira deegaanadaas oo dhan.
sida ku xusan warbixinada guddiga difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo CBJ, Soomaaliya waxaa lagu dilay 58 wariye intii u dhexaysay sanadkii 1919 ilaa iyo 2023. waxaa intaa dheer dhaawaca xariga iyo caburinta kale ee ay wariyaasha kala kulmaan dhinacadays haystay. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay fursadaha ay wariyaasha madaxa bannaan u heli karaan kasoo warramida furimaha dagaalka iyo goobaha Al-Shabaab laga xoreeyo Soomaaliya. xilli dowladda Soomaaliya ay gebagabo marsiinayso diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. barnaamijka cudi uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena Facebook. intaan dib dambe barnaamijkan oo kale u kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Kenya. dalka Kenya waxaa aada loo soo dhaweeyey in dowladda iyo mucaaradka dalkaasi ay doonayaan inay ka wada hadlaan khilaafka u dhexeeya oo hakiyey iyadoo mucaaradku ay hakiyeen bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee toddobaadyadii dhowaa ka dhacay caasimadda iyo gobollada dalkaasi. warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay Maryan Maxamuud Barre.
kadib markii bannaanbaxyadii la filayay in maanta mucaaradku ay dalka ka dhigaan ay baajiyeen, ka gadaal madaxweyne William Ruto markii uu sheegay in diyaar uu u yahay tabashada mucaaradka ay ka qabaan shaqaalaysiinta howlwadeennada cusub ee guddiga doorashooyinka ee IEBC in lagu xaliyo qaab dastuuriya oo lagu marayo baarlamaanka, ayaa laga soo dhaweeyey dalka in wadahadallo ay labada dhanba yeeshaan, arrimaha ay isku hayaan ay isfaham ka gaaraan si dalku qalalaasi nabadgelyo xumo uga badbaado. qaybaha diinta, aqoonyahan nada siyaasiinta qaar iyo bulshada rayidka ayaa marar kala duwan dhinacyada ugu baaqay in wadahadallo ay ku dhameeyaan khilaafaadka u dhexeeya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda oo qaarkoodan la kulmay. ayaa VOA uga waramay dareenkooda maanta kadib markii ay maqleen warka baajinta dibadbaxyada iyo siyaasiyiintu wadahadal in ay yeelan doonaan.
Asalaamu calaykum, waaniga oo ah Cabdiwahaab Aadan Sheekh Nuur oo kasoo jeeda Wajeer South, laakiin ku nool magaalada Nairobi. maanta maadaama uu joojiyey mucaaradkii bannaanbaxyada ay joojiyeen, waa arrin aad loogu farxo because dhibaatooyin badan ayay keeneen bannaanbaxyo ama dibadibaxyo, sida oo kale tabasharadii oo hoos u dhacday, dad badan oo xoolahooda la jabsaday. runtii aadan ugu faraxsanahay dibadbaxyaashii iyo waxyaalihii ka dhacay kulley nin walba uu arkay amasena nin walba indhihiisa ayaa u shaahid ah waddanka wixii qallaasaday inoo u galay. marka wadahadalkana wuu fiican yahay.
waxaa laga baqayay in maanta ay mudaaharaadyo dhici doonaan. marka alxamdulilaahi xaaladana aad bay u fiican tahay, ganacsigiina wuu kala socdaa, waxbarashadiina waa furan tahay oo waa loo maaragtay waa loo dareere saaka, laakiin waa la baqayay markii hore. afgaradka ay gaareen hogaamiyaha UDA William Ruto iyo hogaamiyaha Azimio Umoja One Kenya Alliance waa soo dhaweynaynaa arrinta ay gaareen iska afgaradka.
Soomaaliyan, dareenka dadweynaha haddii aan wax kaaga tilmaamo aad ayaa loo soo dhaweeyey arrintaas, aad baa loogu farxay. toddobaadkan dhowaad ogeeda maalmahan kale ilaa Isniin tiyoori iyo isku 3 maalmood oo mudaaharaad badan socdeen oo dadka dhibaato badan soo gaadhay oo rafaad badan soo gaareen. kadib marka anaguna aad baan usoo dhaweynaynaa ganacsatada xaafada Isniina aad bay usoo dhaweynayaa arrinka lagu riyaaqay, han wada dhibaatadii faraha badneyd in laga nastad mudaa waxa laga rikad mudaa.
dibadbaxyadii todobaadyadii la soo dhaafay ruuxay dalka oo inta badan qalalaasay watay ee mucaaradka azimiyo hoggaaminayeen ayaa dadweynaha iyo daneeyayaasha dalkaba ku beeray walwal iyo walaac ku aadan taladu in ay faraha ka bixi karto haddii ay sidaa ku sii socoto. Laakiin warka soo yeeray axaddii shalay ee dhinacyada isku soo dhaweynaya ayaa laga muujiyey yididiilo wanaagsan, iyadoona loo rajeeyey in isfaham dowladda iyo mucaaradkuba ay gaaraan, taasoo sahlaysa nolosha dadku in ay sideedii ku soo laabato dalkuna uu galo deganaansho siyaasadeed. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, waxaa tallaabada ay qaadeen hoggaamiyaasha siyaasadda si weyn u soo dhaweeyey dadka ku nool caasimadda oo ay ka mid yihiin Soomaalida ku nool xaafadda Islii. Wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafaddaasi, waxaana uu weydiiyey aragtidooda.
Maasha Allah, Cabdiqaadir Cali Axmed, dayacadda ku magac dheer, waxa weeyaan walaal leh. Heshiiskan uu fiican yahay oo waddanka hadda maanta waa qabow yahay, waa degay oo maanamaana ma jirto. Xaweyaan, laakiin annaga mar walba waxa dan noogu jirta, wixii shacabka dan ugu jirto iyo dani noogu jirtaa. Xaweyaan, shacabkii baan nahay. Xaweyaan, kolka ugu horreysa in nagala raqiisiyo dollarka, marka labaad in nagala raqiisiyo shidaalka, marka saddexaad in nagala raqiisiyo raashinka iyo cuntada iyo mancashada ummadda, in nagala raqiisiyo walow guryaha xataa lagu daro. Xaweyaan, wax kasta oo shacabka u rood in la waxaysiiyo, waayo dowladdu fafaarihii ay ku kaamingareysay waa la fiirinayaa, shacabku way fiirinayaan oo ay u fiirinayaan. Haddii arrintii ay tiri wax walba dhulkan dhigaya ay dhulka dhigtana, alxamdulilah. Haddii dhulka dhigi weydinaad oo wax iyada u yaalla weeyaan, awe dowladdii maxay wax dhulka u dhigi weydaa la isugu leeyahay. Marka meesha ugu horreysa waxa weeyaan waxyaalaha dhaqaalaha waddanka keenaya in calashaan oo kobaca dhaqaalaha keenaya in la sameeyo, yaan annagu mar walba maaragtay ku boorinaynaa waddankun inay qallaalaasa ka dhaco. Waxaa noo fiican annaga nabad inay ka dhacdo oo nabad aan ku daaqno, taasaa noo fiican. Heshiiskeenna waa inuu heshiis minadhaliyo uu noqdo oo u dan ah dadka shacabka Kenyaanka.
Magacaygu waa saddexan, waa Xasan Cali Cabdi. Waxaan ka mid ahay dhalinyarta ka shaqaysato Islii. Waayahan dambe niyow two weeks aan soo dhaafnay camal mudaharaad aad baa nagu socday. Alxamdulilah, shalay markay Raila u dhahay waan joojiyey wixii xalay maqrabkii markaa afurnay kadambe u dhahay waan joojiyey mudaharaadkii. Aad baan uga farxanay, aad baan usoo dhaweynay, waayo two weeks aan soo dhaafnay naga shaqalaan baahsan baan ugu dhacdo. Aniga darool baan ahay, meel baan aadi waynay, waan shaqaysan kari waynay. Marka walaal alxamdulillah, aniga shakhsiyan aad baan usoo dhaweeyay arrintaas. Tuqaan waxaan leeyahay in waddankaada dhinaca ka raaca dhibka dhay faraha badan naga daa oo dowladdaada dhinaca ka gal.
Ma jiraa walaaca qabtaan oo in mucaaradku haddii ay ku qanci waayeen wadahadalada mar kale?
Haa, walaac weli wuu jiraa. Maxaa yeelay wuxuu dhahay Raila, wuxuu dhahay 7 days aan u qabanayaa. 7 days haddii wixii la rabay ay kasoo bixi waayaan meeshii daan kasii waday u dhahay. Marka insha allah waxaan rajeynayaa isfahmaan oo si fiican uwala hadlaan oo heshiiyaan. Ilaahay ka rajeynayna insha allah.
Magacaygu saddexan waa Abshir Cali Saafi. Niyo, arrintan oo mudaharaadkan maanta joogsaday ee maalmihii ugu dambeeyey socday, niyo aad baan soo dhaweynayaa. In la heshiiyo adduunka wax ka fiican ma jiro, waa wax Soomaali lagu kari la'yahay. Marka niyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Weliba iyadoo bil cibaado tahay oo maaragtay ay tahay maaragtay dadku aad u dhibsanayaan hadday business tahay iyo hadday soonka tahayba, arrinta iyada aad baan usoo dhaweynaynaa insha allah. Waxaana sii rajeyn, waana rajeynayaa aniga inay heshiinayaan oo dadkan dad bisil weeye. Marka inuu aad baan soo dhaweynayna dhammaan dadka dhanna, dee waxaan soo dhaweynayna ma jiraan umalaynaya. Kolleyde dowladduna maaratay way ku mahadsan, waliba especially madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay mas-uuliyaddu qaatay. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynayna boqolkiiba boqol. Marka in kolley heshiisyadiina already maanta waaba la dhameeyo, xabiista waa la sii daayey.
Maxay magacaagu? Waa Xadi Saybe. Niyo, arag saas oo in la joojiyey banaanbax aad bay muhiim u tahay, waayo banaanbax siisa wax horta faa'iido waa ka dhalan, waxaan khasaare ma ogeyn faa'iido kama dhalanayso. Marka waa arrin aad iyo aad u fiican oo aad u qiimo badan in maanta aan banaanbax jirin. Ilaahay inay naga baajiyo subxaana wa tacaala, waana arrin aad iyo aad u muhiima. Waan ku mahadsan yahay Raila inuu shalay markuu madaxweynuhu hadlay uu yiri waan wada hadlaynaa maandambaandada bahalkii banaanbaxa ha la joojiyo, inuu odaguna aqbalay aad buu ugu mahadsan yahay. Odaguna hadda quliisu waa khasiyara dardaraya inuu yarah maarta xaaladda dejiyaa waa fiican, waaqic ugu iska yar adag yahay inaan buuq iyo qaylo waxba lagu keenay waa iska cadahay. Inuu madaxaa joodka ayo insha allahu taala nigshiyey sheekha wax lagu dhameeya rajeynana insha allahu taala xaalkuna usoo banaanbuxun ku isaga insha allahu taala. Umaasalta
magacaygu saddexan waa Abshir Cali Saafi. Niyo, arrintan oo mudaharaadkan maanta joogsaday ee maalmihii ugu dambeeyey socday, niyo aad baan soo dhaweynayaa. In la heshiiyo adduunka wax ka fiican ma jiro, waa wax Soomaali lagu kari la'yahay. Marka niyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Weliba iyadoo bil cibaado tahay oo maaragtay ay tahay maaragtay dadku aad u dhibsanayaan hadday business tahay iyo hadday soonka tahayba, arrinta iyada aad baan usoo dhaweynaynaa insha allah. Waxaana sii rajeyn, waana rajeynayaa aniga inay heshiinayaan oo dadkan dad bisil weeye. Marka inuu aad baan soo dhaweynayna dhammaan dadka dhanna, dee waxaan soo dhaweynayna ma jiraan umalaynaya. Kolleyde dowladduna maaratay way ku mahadsan, waliba especially madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay mas-uuliyaddu qaatay. marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa boqolkiiba boqol marka in kulli heshiisyadiina already maanta waaba la dhameeyo xabiiska waa la sii daayay.
Magacayga waa Jacfar Maxamed. Dadka haysatay inay maaratay intay ismaqleen mucaaradkii iyo dowladdii ay maaratay isla meel dhigeen lana joojiyey mudaharaadkii iyo dhibaatadii la joojiyey aad baan ugu faraxsannahay. Dadweynaha Isliina aad bay ugu faraxsan yihiin iyo magaalada Nairobi aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan filayaa dadka danyartaa ee waddanka maaratay joogay maanta qof walba inuu shaqo tagay inuu qof walba maaratay wuxuu maaratay ku haminayo inuu maaratay wanaag iyo inuu soo qaraabto uu u kacay aad baan ugu faraxsannahay. Dhibkay dhacayna maalmaha dhaweyd dadka waan apologize baan ka siinaynaa wixii dhibahay dhacay ee waddanka dhacay. Dad baa dukaanadoodii la qoobay, dad baa maaratay dhintay, dhibaataa dhacday, waxaad ogeed baa dhacay, iskuulladii baa la tegi waayey. Ilaahay mahadi haddii maanta iskuulladiina la tegay oo wax walba oo shaqooyinkii wax walba furan yihiin waan ku faraxsannahay, aad baan ugu faraxsannahay.
Dadkaasina aragtiyadooda waxaa ka soo aruuriyey wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ka soo diray.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan kusoo qaadanayno ganacsiyada cusub ee Soomaalida ee ka furmaya gobolka Alberta ee dalka Kanada. tan iyo markii uu dhammaaday xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waxaa soo baxayay in dadka ku nool Kanada oo ay Soomaalidu ku jirto ay dib u bilaabaan furista ganacsiyo cusub. Soomaalida ganacsiyada furay waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Ismaaciil Ciiro oo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ka furay Hotel Somali Inn. maraan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyey waxa ku dheeriyey inay bilaabaan ganacsiga cusub.
seenuu ganacsiga aan furnay ee Edmonton aan ka furnay waa Hotel Chief, hool lagu qabto aroosyada iyo xafladaha kale, kuwa siyaasadda iyo kuwa arrimaha bulshada, iyo maqaayad. intaasoo wada jirta weeye ee Soomaalida North America way lahaayeen maqaayado iyo dukaamo iyo ganacsiga noocyadiisa kale, laakiin barnaamijkan hoteelada chiefka maynu lahayn. wadamadii galbeedkana sidaad ogtahay oo dad badan baa yimi, dadkana dhaqaale ahaanna dhaqaalahoodu waa kordhay, nambar ahaanna waa kordheen. marka wuxuu ka mid yahay qaybta hoteelada iyo hoolalka in baahideenna ay waqtiyadan dambe kusoo badanayso. haddii aan si gooniya mid u fiirsho, haddii aan ku bilaabo dhinaca chiefka, hoteel qof muslima leeyahay, qof soomaaliya leeyahay, marka uu maqlo qofka soomaaliga ama dadka kaloo muslimiinta ahi way kaga duwan tahay markay hoteelada kala degayaan oo waxyaalaha uu ka helayo ama adeegyada uu ka helayo maaragtay aada bay runtii usoo jiidanaysaa. tusaale ahaan, qofka qolkiisii oo saligii salaada u yaalo oo qibladii ugu sawiran tahay oo dadkii markuu jamaacaadkii oo dhanna lagu tukan karo qayb lagu tukada leh, qolkiisa cunto xalaala loogu keenayo, weliba cunto soomaaligii uu ka heli karo qolkiisa isagoo jooga, waxaad qofkaasi dareemayaa inuu gurigiisii jooga camal. guud ahaan dadka muslimiinta ahu aada bay fursad ugu tahay inay helaan hoteelo dad muslimiin maamulayaan. dhinaca kale, hoolasha laftooda dhib fara badan baa ku qabnay, gaar ahaana magaalada iyadan. waa laga yaabaa magaalooyinku inay ku kala duwan yihiin, dad ajnabiyaan marti u ahayn. waxyaalaha kale oo businesskan uu kalifay waxaa ka mid a marka dadkii dad fara badan maadaama ay yihiin dad siyaasiyiinaha nagu jira, dad arrimaha bulshada kalaa ku jira, ummada kalean la degannahay, markaad dad casumaysid ama dad kambayn siyaasadeed samaynayo, qof soomaaliya gabar iyo wiil midku raba ha noqdo, xilku u tartamaya noocadduu raba ha noqdo, marka aad ku casuntid meel kale oo ummada kale leeyihiin, iyo marka aad hoolkaagi iyo hoteelkaagii dadka ku casumatid aragtida lagu arkayo iyo qiimaha bulshadaada ay ka aaminsan yihiin aad iyo aad bay u kala duwan yihiin.
Soomaalida degan kanada ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba ka dhex muuqda bulshooyinka kale. Ganacsiyada cusub ee ay furayaan ayaana qayb ka ah shaqo abuur ay u sameynayaan dhalinyarada. Haddaba Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro ayaan mar kale weydiiyey aragtida bulshooyinka kale ay ka qabaan ganacsiyada cusub ee ay furayaan Soomaalida.
ganacsiga Soomaalida oo soo kordhaya wuxuu dirayaa fariin wanaagsan oo ah dadkaanu inaynan ahayn maarta dad meelo iska farfarisanaya ama inay dad u shaqeeyaan keliya ahe ay yihiin dad ayagii la imaanaya aragti cusub, dad ganacsiga iyo fahamsan, dad waddanka dhaqaalihiisa wax ku soo kordhinaya, dad shaqo abuur samaynaya oo fursado shaqo. Markii qofku dee ganacsi furta wuxuu u baahan yahay dad u shaqeeya, marka ganacsi qof fursado abuuraya dadku ka arkaan. intaasi waxaa dheer oo ay arkayaan oo ay ummadahan fahamsiinayaan in iyadoon bangiyo laga qaadan lacag riba ah, dadku intay waxay haystaan isku dardarsadaan business furan karaan. runtii aad bay dadka ajnabiga ah ula yaabaan markay u yimaadaan hooyo Soomaali ah oo dukaan u furan yahay oo 100,000 iyo 120,000 iyo 130,000 u taalo, ayna bank $1 kasoo qaadan. Waxaa laga yaabaa inay maanta dhan weydiinayaan leysay ku furatay, lacagtaan see ku heshay, see ku aruurisay, bangi moogtay Islaam baa tahay, waa ku ognahay, waa maqa Soomaali ma qaadato. marka fariin fiican oo wanaagsan bay fur iyo dadka tusaysaa naga gaarsiinaysa, iyo inay dadku xataa aaminaan inaan garab rarata ahayn qofku markuu business furto oo guri gato oo maaragtay dukaan uu leeyahay gato oo mid dhisto, oo dadku ummaddu inay u arkaan ummadan meel u socone, meesha ay rabaan, meesha yimaadeen oo joogaan, ummaday joogaan wax la qabsanaya. marka arintaasi fariin wanaagsan oo ummaduhu runtii aad iyo aadna haddeer indhahooda noogu soo jeedaan ayna nagu ammaanayaan, gaar ahaana dowladdu markay aragto inta dukaan furan oo Soomaali leedahay, waxay fahmayaan ama arkayaan bulshada iyo guud ahaan gaar ahaana dowladda iyo xukuumaddu waxaan nahay.
waxaa jira Soomaali caawisa dadka doonaya inay furtaan ganacsiyo cusub ee taageerada uga baahan dowladda iyo sidii aysan u burburi lahayn ganacsiyada hadda furan. waxaa dadkaasi ka mid a Maxamed Cabdi Biixi oo ah madaxa ururka ganacsatada Soomaalida Alberta kaasoo degan magaalada Edmonton.
waad mahadsantihiin idaacadda v o ga. haddii aan idinka waramo waxyaabaha aan qabano, waxaa ka mid ah in aan businessyada sii jiray iyo kuwa soo gelayaba aan ka caawino xiriirka dowladda iyo sidii ay garantiyada ku heli lahaayeen lacagaha xiliyadii covidka, iyo haddaba dowladdu bixiso small businesska loogu talagalay. small businessku dhibaatooyin badan buu soo maray, in badan baa khadka ka baxay. marka intaa waxaan ku dadaalaa in ay Soomaalidu ay sidii ay garantiyada ku heli lahaayeen.
waxaa jira Soomaali ay ku jiraan kuwa dhalinyaro ah oo doonaya inay furtaan ganacsiyo cusub. Cabdirasaaq Cirro ayaan weydiiyey talooyinka uu siin lahaa dhalinyaradaasi.
ganacsatada Soomaalida oo rabta inay ganacsi furtaan, waxaan oran lahaa waxbaha ka cabsanina, markaad ugu yaraatid khibrad baad ka helaysaa oo sharciyada waddanka baranaysaa, maxaan la ogolayn, maxaa la ogol yahay, waxaa helaysaa fursado laga yaabo maanta inaadan ogeyn markaad ganacsiga dhex gashid. waxaa laga yaaba waxyaalo buuro kuula muuqday inay aad kuula fududaadaan oo baraf isu bedelaan halkaad buur u malaynaysay, waa ku dhiiragelinayaa. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dhalinyarada lacagaha haysata oo lacagaha akoomada isaga jiraan, waxa meel yaala oo kaasha hanti ma aha, hantida ma guurtada ha la galo. real estateko kale fursad fiican buu kaleeyahay waddankan. waqtiyadan weliba la joojiyey dadka ajnabiga ahi inay maaragtay maalgashyadii horey u samayn jireen oo keliya loo ogolaaday dadka kanadiyaanka inay maalgashi ku sameeyaan gudaha, fursadaas markaa ka faa'iideysteen.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay ganacsiyada cusub ee Soomaalida ay ka furayaan gobolka Alberta ee dalka Kanada. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijka qurbeena la socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya mahad cali xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, sooqaad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaaba ina kaga yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkeena waxaana ku faaqanaa kulamada waaweyn ee ka dhaca toddobaadkan sideed iyo xadda, horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a talyaaniga, liligaha spain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana ila faaqida alaaba dad aqoon durugsan u leh arrimaha ciyaaraha islamarkaana ka falanqooda horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub. waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub. waxaana barnaamijka marti igu ah saciid deerow dhaqane oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka faallooda ee jooga muqdisho, isla markaana ka howlgala helinka ciyaaraha ee ciyaarbile t v, dalmal cabdulqaadir jamcaale oo ka mid ah dhallinyarada falanqaysa ciyaaraha isla markaana ku sugan muqdisho, iyo aamine saciid maxamed oo ah mid ka mid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha isla markaana taageerta kooxda kubadda cagta ee man city. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka qadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aamine saciid maxamed oo aan weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey liverpool iyo manchester city.
mahad waa dhawaa marka koowaad. marka labaad, kulankii manchester city iyo liverpool u dhexeeyey waxaa laga bartay in manchester city aysan ku tiirsanayn erling haaland ee tahay koox dhammaanteeda wada socoto daaficeeda dhexdeeda garabkeeda uu kaa dhalin kara kaa caawin karo, xitaa ku dar marka qaar goolhayahooda Ederson Moraes uu caawiyaaye. yacni City waxa ay muujisay in aysan ku tiirsanayn hal ciyaaryahan oo badanaa dhammaan falanqayaasha kulanka koor waxaa la arkayay inay u saadaalinayeen guusha dhanka Liverpool oo ay lahaayeen City galabta. waxaa ka maqan Erling Haaland yeelkadiisa iyadoo Haaland maqan yahay ayaa Liverpool in walba laga baabacsaday, haddii ahaaleed ball position, weerar, si walba dhan walba waa looga fiicnaay. oo Liverpool kaliya waxaa shumaca u shidnaay 10 daqiiqo ugu horreysay uu Saalax goolka koowaad siiyey, kadibse markii goolka laga bareejeeyey ilaa daqiiqadihii lasoo laabtay isla markii waxaa arkeyday 3 daqiiqo gudahood 10 daqiiqo gudahood in laba gool laga keenay, ilaa markii ugu dambeeyday uu Super Jack Grealish uu goolka 4-aad ka dhaliyay ciyaarteena ee dhibatoba. run ahaantii kulankan horta ma ahayn kulan sahlan, laakiin Manchester City waxay sheegtay markay Etihad Stadium joogto haddana saan camal bareeshar uu saaran yahay inay tahay koox ismuujin karto. Liverpool hadday ahaan lahayd kubad, wax walba waa la baray oo cashir aad iyo aad u culus ayaa lasoo siiyey si ay ugu cibro qaadato.
waa maasan tahay aamino. waxaan siinayaa dalmar cabdulqaadir jamcaale. Arsenal waa ay badisay hoganka, waa ay sii dheereysatay xilli 4 gool ay ku garaacday kooxda Leeds, iyo bal khasaarihii ku dhacay kooxda Manchester United oo Newcastle garoonka James Park ay ku xasuuqday xilli kaalinta 4-aadna lagala wareegay. soo dhow
mahad oo aad u maasan tahay. run ahaantii marka laga hadlo kooxda Manchester United, guuldarada ku dhacday ee Newcastle ay kala kulantay, annagu usoo noqon doonaa. marka hore Arsenal, haddii aan ka hadlo arrinteeda, Arsenal waxa ay ku sii dhawaanaysaa talaabo koowaad iyo talaabo labaad iyo talaabo saddexaad buu ku guuleysiga horyaalka England Premier League ee xilli ciyaareedka 2022-2023, taasi oo iska cad. marka aan eegno kulankii ay ciyaartay, kaasi oo 4 gool iyo gool ay kaga adkaatay kooxda Leeds, waxa uu jawaab u ahaa kooxda Manchester City oo doonaysa inay soo dhinto dhibcaha ay ku hogaaminayso kooxda, taasi oo ahayd 8 dhibcood kadib markii Liverpool ay ku martisay gurigeeda Etihad Stadium ay kaga adkaatay 4 gool iyo gool, ayaa waxa ay noqotay in jawaab sidaasi oo kale ay bixiso kooxda Arsenal. marka Arsenal waxaan oran karnaa waddo koowaad iyo waddo labaad iyo waddo saddexaad intaba waxay ugu sii dhawaanaysaa ku guuleysiga horyaalka England Premier League ee 2022-2023, iyadoo la eegi doono calaa mas-uulka saaran uu yahay kulamada soo socda ee Manchester City, Newcastle iyo sidoo kale Chelsea iyo Liverpool. haddaan dhanka kale u gudbo kooxda Manchester United, run ahaantii Manchester hadalkeeda waxaa ka weyn in Newcastle United 19 sano kadib ay u socoto inay qayb ka soo noqoto kooxaha ciyaaraya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, oo ay ugu dambeysay tan iyo sanadkii 2003 xilligaasi oo kooxdu wixii ka dambeeyey aysan qayb ka soo noqon kooxaha ciyaaraya. marka Manchester wixii ku dhacay in 2 gool iyo eber looga adkaado guriga kooxda Newcastle, waxa ay ka dhigan tahay in kooxda Manchester United la raacsiiyey waddadii ay ku baxeen kooxaha Chelsea iyo Liverpool aan idhaahdo, kuwaasi oo guuldarooyin la kulmay.
ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan siiyo saciid deerow dhaqane. horyaalka xiisaha badan ee talyaaniga kulamo badan ayaa la ciyaaray, iyadoo aanu kasoo qabanayno kulankii u dhaxay kooxaha AC Milan iyo Napoli xilli labadaas kooxood ay ku dagaalamayaan hoggaanka horyaalka Serie A. Maxaa ku dhacay kooxda kubada cagta ee Napoli?
Maadaada u maasantahay VOA oo ku dhawaahay horyaalka Italian Serie A waxa uu ka mid yahay horyaalada ugu xiisaha badan sanadihii u dambeeyay ee xiisihiisa uu sare u soo kacay. Kulamada toddobaadkan laga ciyaaray waxyaabo aan la filaynayn ayaa ka soo baxay. Kooxo waaweyn ayaa laga adkaaday halka kooxo yar yar oo aan la filaynayn guusha hantaana ay dhinacooda adkaadeen. Marka aad eegto horyaalka Italian Serie A sanadkan kooxda kubada cagta ee SSC Napoli ayaa ah kooxda ugu cadcad ee sida weyn looga saadaalinayo hanashada horyaalka Italian Serie A. Napoli kulankoodii xalay waxa la ciyaarinay AC Milan iyagoo gurigooda jooga ayaa laga adkaaday 4 gool iyo eber, taasoo ka dhigan in guuldarro xanuun badan ay kala kulmeen. Marka aad eegto kooxda kubada cagta ee AC Milan, Napoli na kooxaha waaweyn sidoo kale kooxaha yar yar ka sanadkan si aad ayay ula xisaabtamayeen. Hase yeeshee xalay gurigooda iyagoo jooga ayaa Napoli kooxda AC Milan waxay kala kulmeen guuldarro 4 gool iyo eber, xitaa waxay awooda waayeen in goolka calanka ay dhaliyaan. Saasoo tahayna haddana mahadow kooxda kubada cagta Napoli waa hogaamiyaasha horyaalka Italian Serie A 71 dhibcood ayay leeyihiin waqti haddakan. Lazio ayaa ku xigta 15 dhibcood ay leeyihiin halka AC Milan.
Horta mahadow horyaalka sida labada ogyahay Arsenal ah hayso midowga dhibcood gaaray ilaa 9. Aniga si walba ay ahaato waxa aan aaminsanahay horyaalka marka ugu dambeysa Champions-ka igla inay noqoto kooxda Manchester City ugu cadcad. Waa sidii aniga ila tahay fikirkeeyo. Haa, dabcan waa siinayaa guusha sababtoo ah waa wax ay hore u sameyn jirtay Arsenal iyadaba muhiimad dadaalkeeda, laakiin waa arki doonaa dhammaadka xilli ciyaareedka wixii dhaco sidii caadada ahayd inay dhici doonto si ila tah.
Aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay marti igu ahaayeen Saciid Beerow Dhaqane, Aamina Saciid Maxamed iyo Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale. Tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Markana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan qasiidadan Ramadaanta. Sidadaasi nabi amaanta ayaana u dambeysay idaacaddii caawaya dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.